Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Sreda, 17. avgust, u vestima dana. Uspešan dan srpskih sportista u Riju. Rvač Davor Štefanik osvojio zlato. Atletičarka Ivana Španović u finalu skoka u dalj. Ženska košarkaška i odbojkaška reprezentacija Srbije i vaterpolisti u finalu. Potpredsjednik SAD Joseph Biden od sinoć u Prištini, Biden u Beogradu, saučešće žrtvama bombardovanja 99. Aleksandar Vučić Bidenu u bliskoj budućnosti ugostit ćemo neke predstavnike sa Kosova. Bacačica diska Sandra Perković iz Hrvatske osvojila zlato, američka gimnastičarka Simone Biles osvojila četvrto zlato, danas do 30 stepeni povremeni pljuskovi. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Dušana Janjića koji kaže da je premijer Vučić verovatno nagovestio dolazak visokih predstavnika Kosova u Srbiju povodom početka izgradnje autoputa Niš-Tirana.
Koliko sam obavešten, trebalo bi da pored Edi Rame dođe Isa Mustafa ili možda Hašim Tači.
Povodom Informerovog spiska navodno izdajničkih nevladinih organizacija koje primaju Sorošove donacije, podsjećamo da je država najveći korisnik zapadnih fondova, od ministarstava do lokalnih samouprava.
Milijarde evra, i to bespovratno. Srbije je došlo iz Evropske unije i njenih pojedinačnih članica, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Pa kako onda vlada, njena ministarstva i lokalni organi vlasti nisu izdajnici i zapadni plaćenici, a ne vladine organizacije jesu?
Skrećemo pažnju na intervju sa bivšim haškim tužiocem Jeffrey Niceom, koji demantuje da je u haškoj presudi Karadžiću Slobodan Milošević praktično oslobođen krivice. Sa vama smo do 10 sati.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Jedanaestog dana olimpijade čula se himna Srbije u Riju. Rvač Davor Štefanek osvojio zlato i Ivana Španović ima šansu, plasirala se u finale skoka u dalj. Uspesi u ekipnim takmičenjima, u polufinalu i odbojkašice i košarkašice i vaterpolisti. Glavna zvezda u Riju je američka gimnastičarka Simone Biles sa 4 zlatne medalje. Najbolja je na parteru, u ekipnom nastupu, u preskoku i u višeboju, a bronzanu medalju osvojila je na gredi.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki potpredsjednik Joseph Biden je od sinoć u Prištini nakon što je popodne proveo u Beogradu. Na vezi je naša Amra Zajneli. Amra, kako će izgledati današnji dan američkog potpredsjednika i kako je izgledao sinoćni doček u Prištini?
Branka, američki potpredsjednik danas će se sastaje sa premijerom Kosova Isom Mustafa, potom i sa predsjednikom Hašimom Tačijem. Nakon toga predviđeno da će se Biden i Tači obratiti medijima. Sastanci sa ostalim političkim liderima nisu predviđeni. Jedna od glavnih tema razgovora očekuje se da će biti nastavak dijaloga Kosova i Srbije, jer je normalizacija odnosa dveju država među najvažnijim pitanjima za opštu stabilnost regiona i evropsku perspektivu Zapadnog Balkana. Također se očekuje da će američki potpredsjednik pomenuti pitanja koja su povezana sa vladavinom prava, kao što je specijalni sud za ratne zločine, čije se formiranje očekuje naredni mjeseci. Neizostavna tema najverovatnije će biti nasilni ekstremizam i borba protiv radikalizma. Inače, avion američkog potpredsjednika Joe Bidena sletio na prištinski aerodrom sinoć oko 9:30 nakon posete Beogradu. On je na Kosovu došao sa suprugom i sa unucima. Nisu uz najviše državne počasti na aerodromu dočekali predsjednik Hašim Tači i njegova supruga Ljumija, a pored njih prisutna je bila i Majlinda Kirmendi, osvajačica zlatne medalje na olimpijskim igrama u Riju judou. Bidenovi će prisustvovati svečanosti u blizini kampa Bonsteel posvećenoj imenovanju ulice u čast njegovog pokojnog sina Bo Bidena. Radi se zapravo o putu koji spaja Uroševac i Gnjilane. Bidenov sin Bo inače tokom 2001. godine služio na Kosovu kao pravni savjetnik za unutrašnja pitanja i upravo su njegova deca koja su deo ove posete. Bidenova supruga Jill će također danas posjetiti manastir Gračanica, gdje će dočekati vladika Teodosije.
Da čujemo analitičara Dritona Seljmanija o tome šta se očekuje od Bidenove posete.
Siguran sam da će pitanje demarkacije sa Crnom Gorom i politička i institucionalna stabilnost na Kosovu biti teme razgovora. Ima već godinu dana kako se izjave američkog ambasadora na Kosovu ili američkog državnog sekretara ne shvataju ozbiljno. I to je za njih zabrinjavajuće, kazuje Seljmanej.
Mi ćemo, Amra, nešto kasnije čuti kako je protekao jučerašnji dan američkog potpredsjednika u Beogradu. Ali dok si na vezi, o jednom detalju koji se juče čuo. Naime, premijer Aleksandar Vučić je u razgovoru sa potpredsjednikom SAD-a najavio skori dolazak u Srbiju albanskog premijera Edi Rame i, kako je rekao, nekih predstavnika sa Kosova. Dušan Janić, dobri poznavalac srpsko-kosovskih odnosa, kaže za Radio Slobodna Evropa da se takav susret očekuje ovih dana povodom početka radova na izgradnji autoputa Niš-Tirana. Da čujemo Dušana Janića.
Pretpostavljam da je Aleksandar Vučić mislio na političko obeležavanje početka izgradnje autoputa Niš-Tirana, koje će se desiti ovih dana, i koliko sam obavešten na taj deo političkih razgovora, trebalo bi da pored Edi Rame dođe Isa Mustafa ili možda Hašim Tači. To je zapravo direktna posljedica činjenice da se autoput finansira u okviru Berlinskog procesa Balkan šestorke i da je Kosovo punopravni član Balkana šestorke. Ako pogledamo neku istoriju dolazaka, ovo je verovatno najviši nivo koji će doći s kosovske strane. Do sada premijer ili predsjednik nisu dolazili. Imali smo u okviru Centralne evropske inicijative više susreta ministara spoljnih poslova i u Beogradu, Kosova i Srbije, ali, kažem, ovo je zaista, nadam se, početak jedne saradnje i na najvišem nivou.
Sociolog Dušan Janjić. Amra, da li se u Prištini zna nešto o toj poseti? Da li će predsjednik Tači doći, s obzirom da je, koliko prošle godine, poručeno da ako dođe biće uhapšen po poternici nakon presude za ratne zločine još u vreme Slobodana Miloševića?
Branka, ne, još uvijek nema potvrde o tome ko će uskoro sa Kosova posjetiti Beograd. Vjerovatno ćemo više znati vam tokom narednih dana, ali očekuje se da će i ta tema biti danas deo razgovora američkog potpredsjednika sa kosovskim zvaničnicima.
Da iskoristimo tvoje uključenje, da nam samo prokomentarišeš jednu vest koja je sinoć stigla, da je šef poslaničke grupe Demokratske partije Kosova Adem Grabovci podneo ostavku nakon objavljivanja snimljenih razgovora koje je vodio sa najvišim zvaničnicima stranke i Kosova, u kojima se vidi njegov uticaj u koruptivnom zapošljavanju članova stranke i prijatelja. Može li ova ostavka izazvati veće potrese na političkoj sceni Kosova?
Pa Branka, Adem Grabovci je podneo ostavku samo sa pozicije šefa parlamentarne grupe Demokratske partije Kosova u Skupštini Kosova. On je i dalje poslanik Demokratske partije u Skupštini. Koliko će to potresti političku scenu, ostaje da se vidi, ali je sigurno da su objavljeni razgovori jako potresli javnost i na neki način izvršili pritisak na državno tužilaštvo da nešto uradi po tom pitanju. Tužilaštvo je najprvo bilo saopštilo da nema elemenata za istragu, pa da bi potom promijenilo stav i tražilo mišljenje Euleksa po tom pitanju, a poslednje iz tužilaštva je da tri tužioca analiziraju sav materijal i transkript, te ukoliko se pronađu elementi za krivično delo, tužilaštvo je najavilo da će pokrenuti istragu u ovom slučaju.
Hvala, bila je to Amra Zajneli iz Prištine. Mi se vraćamo poseti američkog potpredsjednika Josefa Bajdena Beogradu. O tome je Ljudmila Cvetković.
Moja poseta je suviše kratka, ali mislim da smo mnogo toga postigli, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden tokom obraćanja sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
There is a lot of history to overcome.
Puno je onoga što bi trebalo prevazići iz istorije i ja ću to pitanje pokrenuti na Kosovu sa liderima u Prištini, da će biti potrebno jako puno rada i političke volje za prevazilaženje podela.
Razgovarali smo o svemu što se dešavalo u prošlosti, gotovo u proteklih 30 godina, naveo je i Vučić.
Mnogi su i u tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije i za mene lično nikada nije, pa ni danas ne predstavlja problem da preuzmemo tu vrstu odgovornosti za greške koje su činili naši sunarodnici. Isto to verujemo da će da učini i svi drugi, jer je stradalo mnogo Srba, mnogo Albanaca.
Biden je uzvratio da veoma ceni ovu izjavu o preuzimanju odgovornosti za ono što je pogrešno rađeno u prošlosti i izrazio nadu da će to učiniti i druge zemlje. Također je i sam izrazio saučešće.
Želeo bih da iskažem saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima 90-ih, uključujući one koji su stradali u NATO bombardovanju.
Premijer Srbije izjavio da su glavne teme razgovora sa američkim potpredsjednikom bili bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, regionalni odnosi i evropski put Srbije.
Informisao sam potpredsjednika Bajdena da ćemo mi već za nekih mjesec dana ugostiti ovdje Edija Ramu, da ćemo ugostiti i neki od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije, da ćemo ugostiti mnoge ljude jer želimo na biznis forumima, na poslovnim sastancima, jer želimo našu zemlju da razvijamo, želimo da obezbedimo veći rast naše privrede, razume se čuvajući naše državne i naše nacionalne interese.
Biden je tokom svoje druge posete Srbiji priznao da nema slaganja između Vašingtona i Beograda po svakom pitanju i da ima mnogih ožiljaka i rana koji su živi iz 90-ih godina. Gospodine premijeru, prešli ste ogroman put da biste svoju zemlju učinili pobednikom na mnogim poljima, rekao je Biden Vučiću.
I predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo koje ste vi pokazali u nekim veoma izazovnim situacijama, posebno kada je reč o odnosima sa Hrvatskom.
Izjavio je Biden, koji je više puta potencirao da se on i Vučić znaju dugo i da su postali prijatelji. Poručio je, Srbija predstavlja kamen temeljac politički i ekonomski za ceo region.
Moj stav posljednje tri decenije je da države regije, Hrvatska i druge države vaše regije, Kosovo, Crna Gora, svi u okruženju treba da budu deo nečega što je potrebno celoj Evropi. Mirni i ujedinjeni po prvi put. Srbija je ključna za postizanje toga. Ukoliko Srbiji ide dobro ekonomski i politički, celom regionu je dobro i bit će mu dobro.
Biden je istakao da su sloboda štampa i slobodno izražavanje veoma važni na putu ka boljem životu, te da glas građanskog društva mora biti stimulisan i ohrabren. Na kraju je Vučić izrazio nadu da drugi čovjek Sjedinjenih Država neće vreme provedeno u Srbiji tretirati kao protraćeno. Zahvaljujem na dobrodošlici na aerodromu, učinili ste da moja unuka veruje da sam jako važna ličnost, rekao je Vučiću Biden, koji je doputovao sa suprugom Jill i unukom Natali. Posle službenih sastanaka Vučić i Biden prošetali su beogradskom skadarljom. Sa njima je bio i ambasador SAD Kyle Scott. Jedan orkestar odsvirao je pesmu Zvonka Bogdana, Kraj jezera jedna kuća mala, a Biden je uz njene zvuke kratko plesao sa vokalnom solistkinjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
U svetu juče vest dana da je Rusija, koristeći irački vazdušni prostor, bombardovala ciljeve u Siriji. Najnovija vest je da je Međunarodna koalicija za borbu protiv Islamske države, koji predvode Sjedinjene Države, otvorila put za ruske bombardele da prelete iračku teritoriju na putu za Siriju iz vazdušne baze u Iranu. To javlja Glas Amerike. Portparol koalicije, poručnik Chris Garber, rekao je novinarima da su Rusi obavestili koaliciju o planiranom letu kroz irački vazdušni prostor u skladu sa memorandumom o razumevanju koji su potpisale Rusija i SAD. Rusko korišćenje baza u Iranu za izvođenje vazdušnih udara na Siriju je nesretno, ali ne iznenađujuće, rekao je zvaničnik State Departmenta, dodajući da Washington još analizira razmere rusko-iranske saradnje. Ruska vojska je, podsjetimo, izvela vazdušne udare u Siriji koristeći prvi put avione koji su stacionirani u Iranu, javili su državni mediji. Ministarstvo odbrane Rusije je saopštilo da su udare izveli bombarderi tipa 22M3 i Su-34 koji se nalaze u bazi Hamanad u Iranu. Mete udara bili su položaji militantne Islamske države na severu Sirije, uključujući kampove za trening i skladišta oružja. Šef iranske službe bezbednosti potvrdio je da je Teheran i Moskva dele objekte kako bi se borili protiv terorizma. AP navodi da je ova vazdušna operacija preokret u borbi protiv Islamske države, jer je Rusija do sada koristila samo bazu u Siriji. Rusija i Iran su proširili saradnju u proteklih nekoliko mjeseci od kada je ukinut veći deo sankcija protiv te zemlje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uspešan dan srpskih sportista u Riju. Rvač Davor Štefanik osvojio zlato. Atletičarka Ivana Španović u finalu skoka u dalj. Ženska košarkaška i odbojkaška reprezentacija Srbije i vaterpolisti u finalu. Potpredsjednik SAD Joseph Biden od sinoć u Prištini, Biden u Beogradu, saučešće žrtvama bombardovanja 99. Aleksandar Vučić Bajdenu u bliskoj budućnosti ugostit ćemo neke predstavnike sa Kosova. Bacačica diska Sandra Perković iz Hrvatske osvojila zlato, američka gimnastičarka Simone Biles osvojila četvrto zlato, danas do 30 stepeni povremeni pljuskovi. Ako ostanete sa nama, možete čuti, mladi užički umetnici oslikali su murale sa likovima znamenitih sugrađana.
I na kraju zida na kome se pojavljuju likovi poznatih Užičana je mural nastao pre 3 godine, posvećen izginulim pilotima 99. Ovaj mural, potpisan kao bunt, izazvao je veliku pažnju Užičana.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Informer je nedavno objavio spisak dugačak čak 5 strana pod naslovom Soroš za haos u Srbiji, u kome se navodi da je on donirao od 2011. godine blizu 400 miliona dinara. Ovaj tabloid hvali se ekskluzivnošću spiska, kako kaže, svih plaćenika američkog tajkuna, a na spisku su nevladine organizacije, mediji, manjinska i LGBT udruženja, fakulteti, sudije, tužioci. Sagovornici Radija Slobodna Evropa kažu da su sva sredstva koja Soroševa fondacija odobrava za projekte i legalna i transparentna, i da ovakvi spiskovi služe vlasti za obračun sa kritičkom javnošću. Branka Trivić.
Apsolutno je svima dostupna informacija da je George Soros, poslovni magnat mađarsko-jevrejskog porekla, čelnik fondacije Otvoreno društvo, od 70. godina prošlog veka do pre nekoliko godina donirao više od 11 milijardi dolara u razne filantropske projekte. Igrao je značajnu ulogu u tranziciji istočnoevropskih država od staljinizma ka demokratskim društvima. Grantovi fondacije Otvoreno društvo, kao ostalom i oni koji stižu iz drugih američkih i evropskih fondova, kako za projekte nevladinog, tako i vladinog sektora, kako u Srbiji, tako i u ostatku sveta, potpuno su javni i baš svako ih može videti, pa tako Informer nije imao ništa ekskluzivno da otkrije. Ni slučajno se, kad smo već kod vidljivosti, to ne može reći za novac koji se sliva u proruske partije, organizacije i medije u Srbiji, gde je apsolutno sve prekriveno mrakom, ali te grantove ovaj antizapadni tabloid ne pipa. U Srbiji se već mesecima medijski razvlače ovakva i slična otkrivanja, obično u formi spiskova onih koji primaju zapadne donacije. Svi podaci o projektima koje je radio Novosadski centar za regionalizam javno su plasirani, pa se nije imalo šta otkriti, kaže za Radio Slobodna Evropa i Aleksandar Popov, čelnik te organizacije, koja se također našla na pomenutom tabloidnom spisku Soroševih plaćenika.
Mislim, nije to ni prvi ni zadnji put da se u raznim medijima pokušavaju nevladine organizacije žigosati kao izdajnički, to su najgore 10 godina, čemu tome to je stara praksa.
Da nikakvih zakulisnih i skrivenih radnji nema u dodeli sredstava za projekte, kaže i Vukašin Obradović, predsjednik Nezavisnog udruženja novinara Srbije.
Nema potrebe govoriti o tome da su sva ulaganja Soros fondacije potpuno legalna i potpuno vidljiva, i da među korisnicima ima najrazličitijih organizacija, od kojih su neke čak i po kriterijumima koje zagovara sam Informer vrlo poželjni.
Priča Informera o nekakvim Soroševim plaćenicima ne drži vodu, i to će videti svako ko je pročita, kaže Aleksandar Popov.
Kad pogledate spisak, vidite da su organizacije koje su maksimalno doprinjene, bar većina onih, demokratizaciji Srbije i čak i popravljanje njenih odnosa sa susjedima i tako dalje. Tako da mislim da je to sve jedna apsurdna priča koju skoro da ne vredi ne komentarići.
To što se već mesecima u Srbiji objavljuju spiskovi nepodobnih elemenata, takozvanih plaćenika i izdajnika, prema sudu Vukašina Obradovića ima samo jedan cilj.
Da se suzbije glas javnosti koji je kritički raspoložen prema ovom režimu. Tu nema govora o rušenju ili destabilizaciji Srbije, već samo o učešćivanju pozicije vladajuće nomenklature, koja ima paničan strah od različitog mišljenja i od javne kritike.
Da li odobravanje sredstava za projekte koji doprinose demokratizaciji društva, borbi protiv korupcije, unapređenju manjinskih prava, inkluziji Roma, pravima pacijenata u zdravstvenom sistemu, osposobljavanju opština za elektronsku upravu, izradi strategija za kvalitetnije obrazovanje, podršku razvoju porodičnog biznisa, obuci građana za borbu protiv korupcije, zaštiti konkurencije i suzbijanju monopola, građanskom nadzoru javnih nabavki, monitoringu implementacije dogovora između Prištine i Beograda, umrežavanju mladih iz ruralnih opština sa lokalnim institucijama u cilju suzbijanja trgovine ljudima radi radne eksploatacije. Da li dakle ovakvi projekti predstavljaju platformu za izazivanje haosa i rušenje vlasti u Srbiji? Ovo je samo mali broj tema i projekata nevladinih organizacija od lokala do republičkog nivoa koje su konkurisale i dobile sredstva od Sorosove fondacije. Ali našlo se među dobitnicima iz spomenutih fondova i udruženje porodica stradalih na Kosovu od 1998. do 2000. godine pod nazivom Kosmetske žrtve. Uostalom, država Srbija, sve njene dosadašnje vlade, uključujući i aktuelnu, od ministarstava do lokalnih nivoa vlasti, ubedljivo su najveći primaoci zapadnih donacija. Milijarde evra, i to bespovratno, Srbije je došlo iz Evropske unije i njenih pojedinačnih članica, kao i Sjedinjenih Američkih Država. Pa kako onda vlada, njena ministarstva i lokalni organi vlasti nisu izdajnici i zapadni plaćenici, a ne vladine organizacije jesu? Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Dok su srpski mediji preplavljeni inače i onako transparentnim podacima o finansiranju nevladinih organizacija, Radio Slobodna Evropa proverava da li aktuelna vlast finansira državni nevladin sektor.
Žabalj, Negotin, Rakovica, Voždovac, Raška, Novi Sad. Opštine su koji su isplaćivali novac organizacijama čije je pronalaženje sedišta, telefona ili osobe zadužene za kontakt pravi izazov.
Pritom na vlasti u svim tim opštinama je Srpska napredna stranka.
A nemojte to da, molim vas, Ja sam sad srpan, ali 100%, znači nema zloupotrebe, ni slučajno.
Najviše, ukupno 1.800.000 dinara od grada Novog Sada i opštine Žabolj dobila je Unija mladih Srbije. Pažnju na sebe skrenula je učešćem u organizaciji kontra protesta u Novom Sadu, kome su prisustvovali mnogobrojni stranački prvaci vladajuće Srpske napredne stranke.
Mislim da se nažalost zloupotrebljava položaj određenih nevladinih organizacija i da se pojedine osnivaju sa težnjom da se financiraju određene političke opcije.
Nevladine organizacije za državne poslove u programu Radija Slobodna Evropa u četvrtak i petak i na internet stranici slobodnaevropa.org.
Rasprava o tome da li je Haški tribunal u presudi Radovanu Karadžiću naveo da Slobodan Milošević nije kriv za ratne zločine u Bosni i Hercegovini, rasplamsala je ponovo tumačenja o liku i delu u Haškom pritvorju preminulog ratnog predsjednika Srbije. Tim povodom na našoj web stranici možete pročitati opširan intervju sa Jeffrey Niceom, nekadašnjim glavnim tužiocem na suđenju u bivšem predsjedniku Jugoslavije, Slobodanu Miloševiću. U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice, kaže za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju bivšem predsjedniku Jugoslavije u Hagu.
To nije tačno. I Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio deo zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, nisu toliko usredsređeni na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Sudsko veće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao i uradio tokom rata. Međutim, ovo veće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo.
Najsmatra da su navodi britanskog novinara Nila Clarka da Karadžićeva presuda oslobađa Miloševićeva krivice koja je pokrenula polemiku, verovatno deo kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće je iz Rusije, da bi se Milošević oslobodio krivice 10 godina nakon smrti. Intervju Dragana Štavljanina sa Najsom možete pročitati na našoj web stranici. O pokušaju rehabilitacije Miloševića govori u svojoj redovnoj rubici Neaš kolumnista Teofil Pančić.
Sada se, međutim, iz Socijalističke partije Srbije, druge po snazi sadašnje vlasti, a osnovane i vođene upravo od Miloševića, čuju glasovi da bi Miloševiću trebalo podići javni spomenik kao zaslužnoj ličnosti. I to gde? Pa štamo gde sada stoji i još će neko vreme stajati grob Dimitrija Tucovića. ili u njegovoj neposrednoj blizini, u svakom slučaju na slavi. I eto vam slučaja lažnog Dimitrija, kako jednog autentičnog progresivnog tribuna iz prošlosti usitniti u zamenu za jednog provincijalnog satrapa koji je ključno doprinio razaranju jedne velike zemlje i dubokoj kompromitaciji Srbije kojoj je navodno vraćao dostojanstvo. Sve ovo možda nekome deluje kao kakav bizaran štos, ali nažalost nije. Opskurna izmišljotina, to jest preko svake razumne mere prenapregnuta konstrukcija notornog Miloševićevog apologete Nila Clarka, objavljena u Russia Today, a koju je za Radio Slobodnu Evropu razobličila i demontirala Gordana Knežević, u Srbiji je dočekana pompezno kao autentična vest o tome kako je Haški tribunal oslobodio Miloševića, i to u jednoj skrivenoj rečenici prvostepene presude drugom čoveku, Radovanu Karadžiću. Za ovo ekstravagantno tumačenje prava svaki bi brucoš dobio trajni izgon s pravnog fakulteta, ali u delu političke javnosti u Srbiji ono je dočekano kao ništa manje nego konačna pobeda pravde.
I kolumnu Teofila Pančića u celini možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ljuba Stojanović, Milutin Uskoković, Maga Magazinović, Steve Tešić i još dva znamenita Užičana dobili su posebna mesta u rodnom gradu. Dvoje mladih umetnika oslikalo ih je na zidu u centru grada. Rade volonterski, a žele da ulepšaju grad i doprinesu njegovoj istoriji. Novka Ilić.
Dva mlada likovna umetnika iz Užica, Sanja Cvetić i Boban Lazić, odlučili su da na svoj način daju doprinos istoriji grada tako što će na velikom zidu u centru oslikati likove Užičana koji su svojim radom ostavili trag širom Srbije i sveta. Sada imaju svojstveno mesto u rodnom gradu Ljubomir Stojanović, filolog i istoričar, Stevan Stiv Tešić, reditelj, Marija Maga Magazinović, čuvena balerina, Milutin Uskoković, književnik, Mališa Atanasković, gradonačelnik i industrijalac početkom 20. veka i Srboljub Srbostamenković, užički, srpski i američki fudbaler. Ima još znamenitih Užičana, ali odabrali su njih, kaže Sanja.
Zato što oni zaslužili su da budu tu. Nisu oni jedini koji bi mogli da budu tu. Naravno, postoji još mnogo ljudi, ali smatramo da ovih šest su nama značajni.
Na sugestiju prijatelja izabrana su ova imena, dodaje Boban.
Na sugestiju prijatelja sam došao na ideju da se radi ovih šest likova.
Sanja i Boban ulepšavaju Užice nemaju finansijsku podršku, a žele da uključe i druge mlade umetnike u gradu.
I za ovaj mural ništa nismo dobili novčano, mi to radimo eto, zato što želimo da napravimo, da vježbamo, a ovo je jedan prostor koji je jako lep i koji može da se iskoristi za tako nešto. Ja sam razmišljala da se što više umetnika udružuju, da, na primjer, kao i ove pilote, da na mnogim zidovima u gradu uradimo nešto lepše i bolje i da tako afirmišemo grad. Ideje uvijek imamo, samo je bitan prostor da nam se realizuje, da imamo ljude koji će podržati naše ideje.
Na kraju zida na kome se pojavljuju likovi poznatih Užičana je mural nastao pre 3 godine, posvećen izginulim pilotima 99. Ovaj mural, potpisan kao bunt, izazvao je veliku pažnju Užičana. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Uspešan dan srpskih sportista u Riju. Rvač Davor Štefanik osvojio zlato. Atletičarka Ivana Španović u finalu skoka u dalj. Ženska košarkaška i odbojkaška reprezentacija Srbije i vaterpolisti u finalu. Potpredsjednik SAD Joseph Biden od sinoć u Prištini, Biden u Beogradu, saučešće žrtvama bombardovanja 99. Aleksandar Vučić Bajdenu u bliskoj budućnosti ugostit ćemo neke predstavnike sa Kosova. Bacačica diska Sandra Perković iz Hrvatske osvojila zlato, američka gimnastičarka Simone Biles osvojila 4. zlato, danas do 30 stepeni, povremeni pljuskovi. I na kraju još jedna informacija. Lovci na blago počeli su juče na jugozapadu Poljske potragu za legendarnim nacističkim vozom prepunim dragog kamenja i oružja koji je navodno sakriven na kraju Drugog svjetskog rata, javlja BBC. Stručnjaci tvrde da nema dokaza da takav voz uopšte postoji, ali istraživači predvođeni Poljakom Piotrom Koperom i Nemcem Andreasom Richterom tvrde da su radari pokazali veoma ohrabrujuće rezultate. Procenjuju da će kopanje u tunelu gde se, kako veruju, nalazi izgubljeni voz trajati 10 dana. Nagađanja o skrivenom vozu u kompleksu tunela koji su deo tajnog nacističkog projekta koji nikada nije završen traje od kraja rata. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlovića.